Tak moji milí, jsem rád tady s vámi. I počasí se na nás usmívá a tak bych chtěl, aby ten dnešní den byl takový víc usmívavý, ale tak, aby jsme si něco odnesli ve svých srdcích. A proto tady vlastně i jsme. A to moje zamyšlení, taková ta úvaha, kterou mám, kterou jsem se poslední dobu zabýval, tak je úvaha o Marii a Martě. A už zřejmě víte, kam směřuji. A mě to jako poslední dobu hodně oslovovalo, tyhle ty dvě ženy. A zvlášť jsem se zaměřoval, a věřím, že i vy se zaměřujete, jaký měli oni vztah k Ježíši. A jedna věc se mi na tom velice líbila, už hned na začátku, když jsem o tom četl, o této rodince, kde byla Marie Marta a měli ještě bratra. Takže vlastně, jak oni žili ještě v té době, tak bylo to také malé městečko Betánie. A zajímavé a krásné na tom bylo to, že to městečko, když procházel Pán Ježíš, tak vždycky se u ní zastavil. Není to krásný? Si představte, kdyby Pán Ježíš měl tu možnost, mohl tady být v tuto dobu, v tuto chvíli třeba, a řekl by, budu procházet Vrbnem a určitě se někde zastavím třeba u Galu nebo prostě u Antošu, tu rodinu musím navštívit. No nebylo by to krásný? A my už tady tuhletu možnost takhle nemáme, že prostě, aby někdo zazvonil a za dveřmi byl Pán Ježíš a přišel jako host. Ale muselo by to být krásný. A dokonce, proč myslíte, že tu rodinu navštěvoval tak často? Byla nějaká výjimečná, nějaká taková lepší než ty ostatní rodiny? Cítil se tam dobře. Když zase na druhou stranu, zase úplně tak ideální to v té rodině nebylo. No, byla tam Marta, s Martou jako problémy nebyly až takový, jo, ale byla tam Marie a tak s tou už problémy byly. No a my bychom si řekli, no tak přece měl navštívit nějakou rodinu, kde je to úplně v pořádku, že? Prostě, kde nejsou žádné problémy. Ale zajímavé je to, že on se tam cítil dobře. Jo, i když vlastně jsem jako víc zaměřený vlastně na příběh Marty, protože oni se píše jako daleko víc než vlastně na příběh Marie, oni se píše daleko víc než o příběhu Marty. A je to proto, že vlastně s ní ty problémy byly. A v podstatě, když to přiznáme, Bůh má s každým z nás problémy. A má to s námi těžké. A já to vidím to, že proto on tam tak rád chodil, že on znal ty jejich srdce. Lidé se dívají na skutky, dívají se, jak ten druhý se vyjadřuje, ale Bůh se dívá do srdce. A on tam ty srdce viděl. Srdce, které jsou připravené se změnit. A my taky známe začátek i konec těch příběhů a víme, že skutečně tyhle ty zázraky se dějí a Bůh chce, aby i u nás se děly tyhle ty zázraky. Aby ty naše srdce se měnily. A ještě jeden příběh, ještě než je psáno o Marii a Martě, jak je Pán Ježíš navštívil hned poprvé, jak je to zaznamenáno, kdy vlastně Marta měla spoustu práce s tím, aby uvítala hosty, tak příběh předtím vlastně hovoří o milosrdném Samaritánovi. A jakoby ty příběhy na sebe navazovaly, jestli jste si všimli. U toho milosrdného Samaritána to bylo tak, že vlastně tam byla upřednostněná pomoc. Byl tam zraněný člověk a byla tam upřednostněná pomoc, ale co se týče těch duchovních věcí toho kněze, to už upřednostněno nebylo. Jo? A teď to bylo zase naopak. Prostě byly upřednostněny ty duchovní věci, a ty tělesné věci byly zase v pozadí, jakoby. Ale myslíte, že se to jako vylučuje? Já bych tak řekl, že vlastně ty příběhy jakoby i patřili k sobě. Že on je potřeba i ta pomoc a je potřeba vlastně to stišení s Bohem. Že oboje dvoje patří dohromady. A když jsem poprvé četl příběh o Marii a Martě, jak jim přišel Pán Ježíš, tak jsem měl z toho takové divné pocity a jsem si říkal, no tak ta Marta přece, ona fakt byla dobrá a mě takovou sestru, která ani nepomůže. Dovedete si vůbec představit, jak to vlastně asi vypadalo, když tam Pán Ježíš přišel. S ním chodili učedníci. Takže on nepřišel sám. S ním tam přišlo vlastně 12 chlapů, učedníků. Teď měli ještě Lazara, bratra. To už je vlastně 12, 13, 14 mužů. Teď Maria, Marta, 16 lidí bylo tam. A teď je pohostit. No a Marta si sedne a vypráví si s Ježíšem, Lazar si tam vykládá z učedníky, no a všechno je vlastně na Martě. No, divili byste se, kdyby Marta nebyla nervózní z toho všeho? Jak to všechno zvládnout? Vžít se do její situace, když vlastně všechno vlastně bylo jenom na ní. V tu dobu ti muži nějak asi nepomáhali v té domácnosti, takže ani ten Lazar, že? A, takže vlastně bylo všechno na ní. No a myslíte, že jedna správně, když přišla za Panem Ježíšem a řekla mu, Pane Ježíši, řekni Marii, ať pomůže. Ty to nevidíš, kolik já mám práce a že je potřeba pomoc. Je to správné, taková reakce od Marty? Reagoval byste jinak, nebo byste řekla, je to v pořádku, jenom si povykládejte spolu?
Asi ne.
No. Můžu něco říct?
Jo, no, prosím, bratře.
Nebylo to náhodou tak, že ještě si přidejte té polévky a máte ten ukluzitus čistý a já bych vám ještě to a to, a že prostě má taková ta Marta byla taková otravná.
No.
Jak některé takové ty přecitlivé, ty rozpolíčky, ještě já bych si ještě to a máte já tady ten rozdrobusek a já bych vám dala lžičku a vemte si jiný příbor a
no. Prostě. No i to prostě přerostlo přes hlavu té Martě, přiznejme si, bylo to jako na ní moc, jo. V podstatě já si jako nedivím, jo, že to byla špatná jako takhle. Že se na druhou stranu posloužit tak vzácnému hostu a učedníku, to je taky čest. No ale když má někoho, kdo může pomoct a to nepomůže, tak už člověk je to taky trošku špatný. A já tam ještě vidím jednu takovou věc, že ta Marie s tou Martou přece jenom ten vztah neměli takový ještě ideální. Jak jsem na začátku říkal, Marie byla problematická. My víme z jeho života, že měla i několik mužů, že prostě neměla dobrou pověst, ale patřila do té rodiny, měli ji rádi, ale byly ty problémy. A tak i z tohoto pohledu přece jenom v každé té rodině něco je. A já si myslím, že zrovna tady to trošku i vygradovalo, když na tu Marii to všechno takhle zůstalo. Jo, že se tam i projevilo to, že to mezi sebou neměli takové, jaké měli mít. Kdyby to bylo to, jak to má být, tak ta Marta zašla za Marii a řekla jí, ať pomůže. Ale ona to neudělala. Ona jí to neřekla, by pomohla. Ona prostě Marii obešla a šla přímo za Ježíše. A jako by to ještě vyčítala, jo, ty to nevidíš. A já tam vidím právě to, že i nám se to třeba někdy stane, ale on to většinou potom pomíne. Taky v práci jsem se s tím trošku setkal, díky mi přijde kolegyně a povídá mě, jo, řík tomu kolegovi tvému, až tu práci dodělá, a mě to tam donese na kontrolu. A ona, proč mu to řekneš sama? A ona řekne, no já se s tím nebavím. A to je právě to. Ale ono to potom přejde a pak je to se v pořádku. Jako takhle, jo. Jsou i takové období, kdy prostě ten jeden se na toho druhého hněvá. A myslím si, že možná i tato situace byla. Jo, že ta situace nebyla až tak ideální v té rodince. Ale ty vztahy tam měly mezi sebou docela dobré. Ale přece jenom jsem tam to zastřípal. Tak to prostě vidím. Jo, a tady se to prostě projevilo. No a pan Ježíš zareagoval docela dobře. On vlastně viděl tu potřebu, kterou Maria měla. A zajímavé na tom je to, a vlastně ono až tak zajímavé to není, určitě ty zkušenosti máte. Je jedno přísloví, které říká, že sytý hladovému nevěří. A ono je to i naopak. No a ta Marie, myslíte, že byla hladná a že měla chuť na jídlo a myslela, že by bylo třeba pojíst, ta Marta? Já si myslím, že ona úplně na jídlo zapomněla. Zapomněla na to, že i ty ostatní by měli pojíst. Stává se vám někdy, že zapomenete na jídlo. A to se prostě Marii stalo. V přítomnosti Ježíše ona zapomněla na fyzické potřeby. Jo, neznamená to, že je nepohostinná, když je potřeba, ona jako by pomohla. Ale najednou v tomto okamžiku jako prostě na to úplně zapomněla. Jo, prostě, když byla s Ježíšem, jo, tak prostě všechno ostatní prostě bylo až druhou řady. A pan Ježíš to viděl. Proto říkal, ano, ono to tak cítí, já ji vidím do srdce. Jo, tak reagoval pan Ježíš. No a u Marty to zase tak, že pan Ježíš chce, když něco konáme, aby se to konali s láskou. A já věřím, že i Marta konala s láskou, když je připravovala jí do pokrmy. Ale jsou i okamžiky, kdy, jak jsem říkal, to může přerůst přes hlavu a je to na člověka moc a pak začne být nervózní. To se nám taky někdy stává, že když máme hodně práce už, a je toho na nás hodně, tak už nereagujeme tak, jak bychom reagovali, kdybychom byli naprosto klidu. A na té Marii se mi právě tady tohleto líbí. Jak ona, když byla s Ježíšem, jak na všechno zapomněla. Pro ní to jeho slovo, ta jeho přítomnost, to bylo nade vše. A ono to pokračuje i dál, když se s ním setkávala. Ono to pokračuje v tom, jak mu projevovala lásku. A víte, proč jej tak milovala? Proč mu tolik lásky projevovala, pan Ježíši? Zrovna ona, Marie. Bylo jí hodně odpuštěno. To je správně, je to tak. A komu je hodně odpuštěno, ten taky hodně miluje. A mě se jednou děti ptali to, že velice dávno to ještě byli malí, ještě mám chlapce a dcerku, tak mě právě syn říká, tati, Martička, tak ta má výhodu proti mě, povídal mě ještě jako chlapec, jo. Když ona je víc po tobě a já jsem zase víc po mamince, takže ona je na tom lepší, povídal. A tak jsem mu říkal právě ten příběh a ten příklad Marie, která vlastně taky měla problémy a o to víc potom milovala. Že jak bylo řečeno, že komu je hodně odpuštěno, ten hodně miluje. A mnozí takoví, kteří vlastně mají hodně problémů sami se sebou a je jim pak hodně odpuštěno, tak o to víc milují. Ale není to takové pravidlo, ale vede to k věčnosti. A této sestry, Marie, ta vděčnost byla. Marie dovedla být vděčná. I když měla problémy sama za sebou, velké problémy, tak dovedla být vděčná, dovedla poděkovat a dovedla ocenit. A to prostě se nedá jenom tak přejít. To si lidé, i ta rodina všimne, že ona zas tak špatná není, jak si druzí o ní vypráví. Druzí odsuzovali, kteří neznali. Ale rodina ji znala. A pan Ježíš znal ze všech nejvíc. A dovedete si představit, jaké by to bylo, kdyby někdo zvonil a za dveřmi by byl pan Ježíš. A vy byste mu otevřeli. Jaké by to bylo setkání? Kdyby ta možnost byla a on nás navštívil. Já si myslím, že i když by tam to pouštění bylo, tak v prvé řadě bychom chtěli naslouchat a prostě mít s ním to soukromí. A to je to, co vlastně, o co nám jde hodně. Mít to soukromí s Ježíšem. A Marie a Marta až takové soukromí neměli. Protože s panem Ježíšem pro ani dochodit, jsem říkal, 12 chlapů tam přišlo, že? Ale pan Ježíš si udělal i tu chvilku, že sedli si třeba spolu a mluvili takhle spolu, ale nebylo to tak, že by třeba přišel úplně sám a prostě nikdo tam nebyl. Jo? Ale úplně ideálně je, když vlastně ti dva jsou spolu a mluví spolu s očí do očí. Ale i k těmto situacím docházelo přímo, kdy byli oni dva, pan Ježíš a Marie a nikdo jiný. A nebo dokonce Marta a pan Ježíš a nikdo jiný. Znáte to z Božího slova, kde to tam, kde Marta hovoří sama s panem Ježíšem a nikdo tam není. A vypráví si spolu. To tam taky je. A já bych to mohl přečíst. Je to vlastně ta situace, kdy už byl vzkříšený, kdy měl být vzkříšený Lazar a Marie a Marta prožívali nesmírný zármutek. A v Božím slově napsáno, že pán Ježíš tam přímo nepřišel, protože tam bylo spoustu lidí a spoustu nepřátel, kteří je chtěli obvinit a neměli moc čisté svědomí. A proto vlastně chtěl, aby to bylo jenom o samotě. A proto vlastně poslal posla a poslal jej rovnou za Martou. A bylo to právě proto, aby ještě dal další naději, nejenom jí, ale aby i ona mohla tu naději existovat dál, že se nejedná jenom o Lazara, který měl být vzkříšen, ale že se jedná i o ní, i o ty ostatní, že tady jde daleko o víc, že on má tu moc vzkřísit každého člověka při svém druhém příchodu. A jak jsem hovořil o tom, že vlastně Marie chtěla být taky sama s panem Ježíšem, tak i ona potom byla s ním taky. Kdy potom sestra Marta potom zavolala a řekla jí, je tady Ježíš. A Marie přišla a hořela s ním taky o samotě, ale už to nebylo až tak, protože za chvíli tam přišli další lidé a pak šli k hrobu Lazara. Ale je tam i to, že vlastně hovořili o samotě. A to je vlastně to, co my chceme nejvíc. Si s panem Ježíšem takhle o samotě vyprávět. A my tady tuhle tu možnost takhle máme, si s ním vyprávět. A když nevidíme tváří v tvář, ale můžeme mít ve svém srdci. Že pan Ježíš říkal svým učedníkům, když se ho ptali, kdy přijde Boží království, oni už chtěli, aby už to všechno skončilo, aby jenom samé pěkné věci, aby to Boží království nastalo, tak pan Ježíš jim říkal, království Boží je již mezi vámi. A to je skutečnost. My se těšíme na setkání s Ježíšem, ale to obecenství, to s ním můžeme mít už teď. Na každý den, od rána do večera. Já třeba, když skládám básně, tak kolem mě pořád někdo je. A většinu času strávím v práci. A většinou ty nejkrásnější básně, které vlastně skládám, tak na to nemám žádný klid, žádné rozjímání. To skládám normálně v plném provozu, no i v práci. Že když dělám třeba něco jednoduššího, jo, tak ty myšlenky tam můžu mít. A v tom okamžiku já nemusím až tak jako přemýšlet na nějakýma složitostma. Já mám nějakou jednodušší práci, tak ty myšlenky tam jsou a pak si to dávám prostě na papír. A z toho jsou ty básně. To ne až čekat, až budu mít chvíli času a pak si teprve kleknu s panem hovořit o samotě. Je to pěkné, ale Bůh chce, aby jsme ten den s ním procházeli celý. A pak je to poznat. Tak člověk těmi těžkostmi života prochází daleko z nás. Protože jej má jako přítele. A Marie a Marta i Lazar jej měli jako přítele. A velice dobrého přítele. A je to krásné mít Ježíše jako svého nejlepšího přítele. A cítit tu jeho přítomnost, že on s námi je. A když nás něco bolí, když máme trápení, a on s námi není tělesně, tak duchem on s námi je. A on to dá i pocítit. Jsem si vzpomněl na jeden takový výrok v televizi, byl nějaký pořad s Lucií Bílou a ta tam hovořila, že když to na ní někdy přijde a nemá jí k obejmu a je smutno, takže v modlitbě poprosí Boha o to obejmutí. A že ona to obejmutí cítí. A ono to skutečně necítí, když Bůh s námi je. A zvlášť, když prožíváme těžké období. A to je z toho důvodu, protože máme za přítele. Když je máme za přítele, tak to ucítíme. Když je jenom známe z doslechu, tak to nemůžeme cítit. Ale jak s ním navážíme to hluboké obecenství, tak jak je navázala Marie a Marta, tak to cítíme. A víme potom, když Pán Ježíš byl ukřižovaný, jaká to byla bolest pro ně. O Marie psáno, že byla u kříže s mámou Ježíše a ostatními ženami. A pak byla u hrobu. A je velice krásně to popisováno, kdy potom u hrobu prázdného se Ježíšem setkala. A já bych to přečetl z Božího slova. Ráno prvního dne v týdnu šla Marie a ještě za tmy k hrobu. Když uviděla kámen odvalený od hrobu, běžela k Šimonovi Petrovi a k dalšímu učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a řekla jim, vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho dali. Petr se zvedl a spolu s tím druhým učedníkem vyrazili k hrobu. Běželi společně, ale ten druhý učedník Petra předběhl. Dorazil k hrobu první. Naklonil se dovnitř a spatřil ležící plátna, ale dovnitř nešel. Po něm dorazil Šimon Petr. Vešel do hrobu a spatřil ležící plátna. Rouška, kteráž mu přikrývala hlavu, však nebyla mezi plátny. Ležela svinuta zvlášť. Když potom vešel i ten druhý učedník, myšleno Jan, který dorazil k hrobu jako první, uviděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli písmu, svědčící mu, že musí stát z mrtvých. A tak se ti učedníci vrátili zpět. Ale Marie, ta zůstala venku u hrobu a plakala. A v pláči se naklonila do hrobu a na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém rouchu. Jednoho u hlavy a druhého u nohou. Proč pláčeš, ženo? Zeptali se jí. Vzali mého pána a nevím, kam ho dali, odpověděla. Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše. Neviděla ale, že je to on. Proč pláče, ženo? Zeptal se Ježíš. Koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, odpověděl. Pane, jestli si ho odnesl ty, řekni mi, kam si ho dal, ať ho mohu odnést. Marie, řekl Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky. Rabony, což znamená učiteli. Nedrž mě, řekl Ježíš. V překladu jiném, nedotýkej se mě. Ještě jsem nevstoupil ke svému otci. Ale jdi k mým bratrům a vyřídím to. kolik lidí bylo u hrobu. Jenom část, co jsem četl, a jen Marie byla poctěna, že Pán Ježíš ještě než vstoupil ke svému otci, se s ní setkal jako s prvním člověkem. A bylo to proto, že je tak moc milová. A taky si určitě i vzpomínala na to, jak umývala Panu Ježíši nohy. Jak jej pomazala. A byl to Duch svatý, který ponukl k tomu, aby k jeho pohřbu to udělala. A Pán Ježíš to taky říkal, že k mému pohřbu to, Marie, děláš. Když tehdy jej pomazala. A u toho hrobu si na to vzpomínala. A jaké to muselo být nádherné, když najednou ji uviděla živého a zdravého. Jaké to muselo být krásné setkání. A ale přece jenom živá ještě pořád na této planetě, kde ještě vládne zlo. Ale my, když se setkáme s Ježíšem, tak už to bude všechno dokonalé kolem nás. A už ten další život, už nepřibudou žádné trápení. Ale bude to na věky. A Pán Ježíš z lásky k nám si nechá lidské tělo. Bude sice oslavené, bude jiné, než jsme zvyklí, ale bude mít lidské tělo. Bůh, který je duch, bude mít na sobě lidské tělo a bude se svým lidem přebývat. A přijde si pro nás. Přijde si pro ty, kteří jsou jeho přátelé. A jeho jedna jediná otázka k nám všem bude jedna jediná. To bude ta, když se nás zeptáš, miluješ mne? Znáš mě? A když je pro mě jako přítele, tak řekneme ano. A my se na to můžeme hodně těšit, na setkání s ním. A on nás chce změnit. To je, jak změnil Marii, jak změnil Martu, jak změnil Lazara, jak změnil učedníky. On nás chce změnit, aby jsme potom mohli být s ním, tam, kde je on. A na závěr tohoto zamyšlení, jaké to je zamilovat se do Ježíše a setkat se s ním, tak mám pro vás báseň, která se jmenuje Krásný sen lásky. My se s ním setkat zatím ještě nemůžeme, ale můžeme jim mít ve svém srdci. Těší se na to setkání a pak se s ním setkat. Krásný sen lásky nechám si i přes den zdát. V mém srdci chci moc cítit, že tě a lásko mám. Mé srdce chce být lásky chrám. Kde, milý Ježíši, můžeš přebývat. Krásný sen lásky chci si nechat zdát. V myšlenkách nechat naše srdce hřát. Cítit ten žár, jak mě máš, můj Ježíši, a já tebe rád. Mé srdce, Ježíši, pro tebe tu je. Mé srdce moc tě miluje. Jsi lásky král, jsi láska má. Učiň si z mého srdce lásky chrám. Má lásko, má lásko, má nebeská lásko. Tak moc toužím s tebou se již setkat. Pohlednout do očí tvých, do oken tvého srdce, srdce plné lásky, moudrost.
Tak děti, víte, co to je drakiáda? To mám ráda. A tak víte, že teďka je podzim, pouští se dráci, protože fučí vítr. A byla vyhlášená ta drakiáda tam někde. No a tak jeden chlapec, protože už to viděl z loňska, že bude drakiáda, tak se na ní pečlivě dlouho dopředu připravoval. Chtěl mít toho nejdrakovatějšího draka, prostě si říkal, Jak já to jenom udělám? Čím by ten drak měl být takový extra, takový výjimečný? Jsi říkal, především musí být velký, protože když vylítne nahoru, tak on se vlastně zmenší opticky, tak prostě velký drak. No, v obchodě takové špejle neměl, jaké on, tak si říkal, teďka chodí do stolárny k panu Krutilovi, ten tam určitě nějakého třesky bude mít. Vypravil se za panem Krutilem, jo, synku, vem si tady hrohu, tady je plno, co ti bude pasovat, tak si vybral. A teď si říkal, no jo, ale on ten drak taky musí projít dveřma, no tak maximální výška ty 2 metry, dobrý. Takže byl to drak obrovský, a teď si říkal, jaký tvar? No, kdyby to byl takový netopír na obloze, No jo, ale takový papír, kde seženu takový papír? No jo, vlastně dneska jsou ty plastové folie, takže šel do obchodu, koupil plastovou folii, no a pustil se do práce. No, dalo to práce hodně, dalo to práce napřed to svázat, že? Natáhat ty špagáty, teďka to, jak to slepím tu folii, no, izolepata to drží bezvadně, takže prostě, a teďka ocas, no jej, damane, toho ocasu, toho byla jedna velká nákupní taška, jenom toho ocasu. No a teď ještě další problém, špagát, no nějaký pevný špagát, nakonec šel do obchodu s rybářskýma potřebama, koupil ten nejtlustější rybářský vlasec, jaký tam měl. Aby ten drak, a konečně nastala ta drakiáda. Už nemohl ani dospat. Už ráno, už jak to tak vyrazil, no a snad mě tam toho draka někdo podrží, abych to, ano, našel se tam nějaký ochotný tatínek. Drak vylítl nahoru. Prostě, no byl jednička, byl hvězda, jenomže byl taky hodně čerstvý vítr. Měl co dělat, aby toho draka udržel, jenomže nastal poryv větru a to, co nechtěl, drak se urval, letěl tam kamsi mezi domy, byl smutný, byl zklamaný Krištůfek, si říkal, ale pak si vzpomněl, ten taťka, on má takové všelijaké, občas něco řekne, občas z něho vypadne nějaké moudro, co to on to? Jo, když Pán Bůh něco vezme, co to? Jo, když Pán Bůh něco vezme, má v rezervě něco lepšího. No, že by tady něco lepšího draka, kde splaším lepšího draka. No tak už jsem měl skoro na odchodu, pak si všiml, přichází Zuzka, moje spolužačka, co to nese? No to je jakýsi malajský drak. No to jsem vlastně viděl někde v televizi. Ona nemá žádného pomocníka, já jí pomůžu. Přišla Zuzka, ahoj Krištofe, že mě pomůžeš s tím drakem, víš, tatínec rovno nemůže, on má v práci nějakou závěrku nebo co, ale jo, pomůžu. A tak společně vypustili toho dálkově ovládné dálkově. Prostě ten malajský drak, ten se ovládá více špagátama, to je prostě úžasná věc, to se musí vidět. Společně vypustili toho draka. No prostě nikdo takového úžasného draka neměl. Tak si o tom ten Krištůfek řekl, ten Pán Bůh mě přece jenom má rád, protože pomohl jsem Zuzce s tím drakem, ona by to sama asi nezvládla. Já jsem si taky zapouštěl toho draka, že? No a prostě byl ten nejdrakovatější drak. Tak vám chci říct, že i na mém životě se mockrát toto heslo osvědčilo, když Pán Bůh něco vezme, tak já už vždycky očekávám, že určitě bude něco lepšího a zatím mě Pán Bůh nesklamal. Když Pán Bůh něco vezme, má v rezervě něco lepšího. Pamatujte si to.